Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonning anklav hududi So'x tumani uchun Farg'onaga yo'lak ochib berilmaydi. O'zbekiston va Qirg'iziston prezidentlari muzokaralarida bu masalani gaplashmagan. Bu haqda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev Botkenda mahalliy aholi bilan uchrashuv vaqtida aytib o'tdi. Biz yo'lak bermaganmiz, bermaymiz ham. Prezident Sadir Japarov bu haqda gapirmagan. Anklav aholisi erkinroq harakatlanishi uchun biz nazorat punktini ochishga kelishib oldik. Biz anklav chegarasini belgilash va demarkatsiya o'tkazish niyatdamiz. Yolg'onlarga quloq solmang. Chegara yuzasidan rasmiy ma'lumotlarni biz berishimiz mumkin. Agar biz aytsak, bu boshqa gap, degan Qamchibek Tashiyev. Ta'kidlash joizki, chegara ochilib, yo'lak berilish haqidagi dastlabki xabarlarni prezident Sadir Japarovning matbuot kotibi Galina Baytserek tarqat. Keyinroq press-reliz saytdan o'chirilib, yangilandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.